kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal xubnihii ugu horreeyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu doortay jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada soomaaliya kadib dhowr jeer oo ay dib u dhacday. xubnaha la doortay ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya. kursiga ugu horreeya ayaa waxaa helay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu ku guuleystay 15 cod, halka Maxamed Axmed Sayid oo la tartamayay uu helay 17 cod. sidoo kale senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ku guuleystay kursigii labaad ee aqalka sare. Fartaag ayaana helay 17 cod oo gacantaag ah kadib markii sida la sheegay uu tanasulay Axmed Maxamed Jaamac oo la tartamayay, waxaana ka aamusay 2 xildhibaan. sidoo kale Cabdirasaaq Maxamed Cismaan ayaa noqday musharaxa ku soo baxay kursiga 3-aad ee golaha aqalka sare ee toddobaadkan la qabtay doorashadooda. Cabdirasaaq Maxamed Cismaan ayaa helay 19 cod, waxaana uu ka guuleystay Xaliima Maxamed Jaamac oo iyadana heshay 12 cod. kursiga 4-aad ayaa waxaa ku guuleystay Iftiin Xasan Iimaan Baasto oo loogu codeeyay hab gacantaag ah kadib markii uu tanaasulay Ibraahim Yacquub oo la tartamayay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa u hambalyeeyey xubnihii la doortay. tallaabadan ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay ka bilaabatay qabashada doorashada oo in muddo ah dooda ay ka taagnaayeen, taasoo sababtay in dhowr jeer dib loo dhigo. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro oo la hadlay V O A ayaa ka warbixiyey doorashada isagoo sheegay inay tahay guul u soo hooyatay bulshada Soomaaliyeed.
tartanku wuu wanaagsanaa, waxaana muhiim ahaydba oo wax cajiib ahaydba in ugu yaraan waqti intaa leegba ay hawshu ku dhacdo. markaa farsamo ahaan ammaanka sida loo sugay, sida ay hawshu u agaasinayd, wax qiimo badan bay ahayd. marka waana waxa lasoo dhaweeyey oo aada u wanaagsan inagoo dhani, waxayna ibafur u ahayd doorashadii wadanka. waan ognahay xaalkeedu suu ahaa iyo meeshuu taagnaa. marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay horey ugu tallaabsadeen dowladnimadooda, waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay. marka waa wax wanaagsan bay ahayd.
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa doorashadii ka bilaabatay magaalada Kismaayo ay uga dhigan tahay geedi socodka dowladdiska iyo doorashooyinka Soomaaliya. dhinaca kalena ugu yaraan 4 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen koox ciyaartoy ah uu qarax ku huleelay magaalada Kismaayo. ciyaartoyda ayaa la sheegay inay kusii socdeen garoonka kubadda cagta ee Waama ee magaalada Kismaayo xilligii uu qaraxa dhacay. ciyaartoyda ayaa garoonkaasi kaga qayb geli lahaa tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo lagu waday inuu daahfuro madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay qaraxa, kaasoo ay dadkii ka agdhawaa V O A u sheegeen inuu ka dhashay walxa qarxa oo gaariga lagu xiray. 4 ka tirsanaa ciyaartoyda ayaa la xaqiijiyey inay qaraxa ku dhinteen, iyadoo uu dhaawac soo gaaray kuwii kale, kuwaas oo hadda lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Kismaayo. qaraxa ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa kusoo aadaya maalin kadib markii magaaladaasi lagu doortay 4 senator oo ka mid noqonaya baarlamaankii 12-aad ee Soomaaliya. dhinaca kalena xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya General Cabdulaahi Buule Kamaay ayaa sheegay in guddi uu magacaabay kiiska Igraan Tahriil Faarax oo ah gabar u shaqaynaysay hay-adda NISA oo ilaa iyo hadda la layahay. Igraan ayaa waxaa markii u dambeysay la arkay ahayd 26-ka bishii Juun, markaas oo xilli habeena ay raacday gaari u diiwaangashan hay-adda NISA sida ay waalidkeed sheegeen. guddiga uu General Cabdulaahi Buule magacaabay ayaa ka kooban 3 sarkaal oo ka kala socda xafiiska xeer ilaalinta, booliska iyo nabad sugidda, waxaana shaqadoodu ay tahay inay baaraan kiiska Ikraan. xeer ilaaliye Kamaay ayaa faray taliska hay-adda NISA inay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban waddo kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda. dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday gargaar bini'aadnimo cusub oo ay ku deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid a dalalka dariska. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhawaad 199 milyan oo dollar kaalmada bini'aadnimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay soo biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sanado badan oo cunno yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saameynta xanuunka COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. Deeqda lacageed ay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliyeed u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2020 ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliyeed lacag ka badan 408 million oo dollar. Aan ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen, magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa toddobaadkan lagu doortay 4 xubin oo ka mid noqonaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in doorashadii lagu murunsanaa ee Soomaaliya ay bilaabatay. Haddaba Maxamed Xaadir Nuur oo xubintan ila qaada dhigaya ayaa weydiiyey waxa doorashada ka bilaabatay magaalada Kismaayo ay uga dhigan tahay geedi socodka doorashooyinka iyo dowlad dhiska Soomaaliya.
Waa bilow fiican runtii oo dadka Soomaalida ay aad u daneynayeen, waana albaabkii ugu horreeya ee furmaya xagga doorashada ee Kismaayo sanadkan kasoo baxday. Taas waxay Soomaalida ugu dhigan tahay in la aaday jihadii doorasho oo saxda ahayd, inuu bilowday waqtigii doorashada, yani meesha uu ka soo xirmayo wax kasta oo madmadowa ama keeni lahaa dhibaato caqabad ku noqota doorashooyinka, inuu albaabka soo xiray, in hadda la wada jihaystay nidaam doorasho oo guud la wada aado. Taasna waxay dadka Soomaalida ay u abuureysaa jawi ka duwan walwalkii la qabay maalmihii ugu dambeeyey, xasaradaha abuuray, isku dhaca maaragtay siyaasadeed iyo dhibaatada abuuray. Meeshaasna waa bilow fiicano dadka Soomaalida iyo maaragtay daneyaasha Soomaaliya ee farxad gelinaysa.
Markaad qiimeyso xaaladda uu dalka ku sugan yahay, ma kula tahay guddiga doorashada inay ku dhamayn karaan howlaha doorashooyinka muddada ku cad ee jadwalka ay soo saareen?
Taas waxaa umalaysaa inay aad u adag tahay, maxaa yeelay waxaa wada ognahay galmudug hadda waxba kama bilaabana, waxaad la socotaa in xaalada gal ku jirto hirshabeel la weli lama gudagelin. Puntland iyo Koonfur Galbeed waa sidoo kaleeto waxaa soo laisku soo ururiyay waxay muujinayaan in October taysa wax ku dhici karin, laakiin in la gaari karo maaragtay nidaam heshiis lagu wada yahay oo shaqada socoto iyo hawshii oo isku dibadacsan lagu gaari karo January wixii ka dambeeya in doorasho ka dhici karto, laakiin October waa arrin adag, suuragalna maaha, waana wax hadda muuqdo.
Weli waxaa taagan khilaafkii u dhexeeyey guddiga doorashada ee gobollada waqooyi, arrimahaasi caqabad ama dib u dhacba ku keeni karaan habka ay doorashada ku bilaabatay hadda?
Sumakaabo ra-iisul wasaaraha waayo dhaweed wuxuu shir la yeeshay labada janib, Cabdi Xaashi aqalka sare guddoomiyahooda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, labada dhinac wuxuu sheegay in maaragtay ay xaliyaan yani khilaafka dhexdooda ku jiro. Taas waxaa umalaysaa inay weli ayaga isku maqan yihiin, laakiin sida muuqata mar haddii doorasho la aaday waxaa la rajaynayaa laftirkeeda in kulamadaas maaragtay meel fiican ay ku biishaan doonto nidaamkaas iyo guddiyadoodana ay soo dhisi doonaan si ay wada jira.
Haddii aad qiimeyso duruufaha iyo xaaladaha jira iyo weliba geedi socodka doorashooyinka, maxaa la fili karaa oo laga rajayn karaa howlaha socda?
Inkastoo horta ay tahay markii ugu horreysay nidaam doorashada Soomaaliya aadayso walwalka noocaana laga qabo, dhibaato badan ay dhacday, muran badan uu jiray, haddana waxaa muuqato waxaa laga filan karaa waxay tahay in yani isafgarasho jiro, in dadka Soomaalida markaan ay rajaynayaan wax wanaagsan, in hadda saamilayda siyaasadda beesha caalamka, dowladda federaalka, maamul goboleedyada kulli ay hadda heshiiskooda yihiin in nidaam doorasho oo la wada aado. Taas marka aan Samakaabo ka fiirino waxaad is leedahay rajada hadda la qabo aada u weyn tahay, wax dalka iyo dadka u roon inay kasoo bixi doonaan.
Taasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka waa naga intaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Sanadkaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka.